Cel ce în Tatăl se încrede și speră doar în El oricând, acela griji ne voi nu vede, păzit va fi de Cel preasfânt.
Bine ați venit la închinare, un bun venit în acest locaș, dumneavoastră celor care sunteți prezenți aici și tuturor celor care ne privesc. În această dimineață am o întrebare pentru dumneavoastră. Câți cunoașteți acest text din Ioan, capitolul 3, versetul 16? Toată lumea. Îl cunoaștem pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce vă inspiră acest text? Vă inspiră Dumnezeu este dragoste. Câți dintre dumneavoastră sunteți dragoste? Este foarte ușor să fii păcălit pentru că avea dragoste pentru cineva este una, în a fi dragoste, cred că este cu totul altceva. Aș vrea să vă prezint un alt text. Se găsește în Apocalips, capitolul 6, începând cu versetul 12. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, cât este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a întins, s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostravele s-au mutat din locul lor. Poate vă întrebați ce legătură are acesta cu dragostea lui Dumnezeu, pentru că aici sună ceva foarte cutremurător. Sunt niște catastrofe prezentate, sunt șase elemente care sunt prezentate în acest text. Istoria ne oferă siguranța, trei dintre ele s-a întâmplat, întunecarea soarelui, luna fiind roșie, ploaia de meteoriți. Urmează următoarele care se întâmplă și vă întrebați ce legătură are cu dragostea lui Dumnezeu. Este greu să vedem în o asemenea situație dragostea lui Dumnezeu, nu? Păi tot Biblia ne răspunde la această dilemă și aș vrea să vă prezint Isaia 54:10, unde zice: pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. În ciuda a ceea ce se întâmplă în lumea noastră, în ciuda a ceea ce păcatul a adus în acest univers, în această istorie, Dumnezeu este garantul nostru. Dumnezeu și dragostea care o are pentru noi este ceea ce ne trebuie să putem parcurge prin această bucată scurtă de istorie. Rămâne la cât de mult acceptăm această realitate, cât de mult îl acceptăm pe Iisus în inima noastră. Pentru că atunci când l-ai pe Dumnezeu în inima ta, nu ai dragoste. Atunci ești dragoste. Doresc ca acest gând să ne călăuzească în săptămâna care ne stă în față și Domnul Iisus să ne dea putere ca să trăim în această dragoste pe care El ne-a oferit-o. Și vă doresc tuturor să aveți un timp cât mai plăcut în prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own, here in our weakness you find us falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts.
heart's always hunger for. Oh, our heart's always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for.
Amen.
Nu știu alții cum sunt, dar când cântă cineva, eu cânt împreună cu el și îmi pun centura și caut să-mi țin mâinile legate, să nu cumva să mă vadă cineva ce se întâmplă cu mine. Pentru că acela despre care am cântat noi astăzi este marele nostru prieten. Și uitați-vă la chipul unui copil, când un copil pierdut, când într-o mulțime de oameni vede pe mama sau pe tata. Uitați-vă ce explozie poate să fie acolo. Aceasta este lucrarea care se petrece chiar acum cu fiecare dintre noi. Nu știu dacă v-ați uitat peste umărul lui Dumnezeu în caietul lui de notițe, dar astăzi el are un singur plan cu fiecare dintre noi. Planul lui nu este să ne aducă la biserică, planul lui nu este să ne aducă nu știu în ce formă sau în ce loc, nu este să ne ducă într-o țară unde curge lapte și miere. Ce să faci, frate, cu ele? Ci ceea ce a spus el poporului Israel după ce l-a scos din Egipt. V-am scos de acolo ca să vă aduc la mine. Aceasta este experiența care se întâmplă cu noi astăzi. Toată lumea a fost bucuroasă de ce a făcut Dumnezeu nou. La toată lumea le-a plăcut țara nou. Toată lumea a crezut cuvântul, oh, ce bine ne-ai mai dus într-o țară în care curge lapte și miere. Oh. Și la toată lumea a plăcut hrana aceea? Nu, no, ni s-a scurbit sufletul de această hrană proastă. Și-au cerut altceva. Dar Dumnezeu cel bun și atât de umil, încât stârnește noi revoltă, Dumnezeu se pleacă și are răbdarea pe care nu avem noi cu copiii noștri, de cele mai multe ori. Dar uneori o avem și atunci El ne spune nouă, păi dacă tu care ești rău ai atâta răbdare, atâta înțelegere cu copilul tău, îl înveți pe John Wesley de 9 ori să numere de la 1 la 10, pentru că sare mereu peste 8. Deci nu când ajunge la 8, sare mereu și o iei de la capăt până se enervează taică-s-o și spune mamei lui, Suzanei, până când ai de gând să repeți acestui cap de lemn, de ce îi spui de 10 ori același lucru? Și Suzana îi spune foarte simplu că dacă îi spun de 9 ori, nu ține minte și trebuie să-i spun de 10 ca să țină minte. Și dacă voi care sunteți răi, vă purtați așa totuși cu copiii voștri, cu cât mai mult bunul Dumnezeu. Am început împreună călătoria aceasta intitulată Safir Străveziu și am făcut referire la textul pe care îl găsim în Exod 24, 9 la 10, acolo unde Biblia spune, ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel și sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu. Safir străveziu, transparent. Aceasta era acolo, întocmai cum este cerul în curăția lui. Toate lucrurile acestea sunt atât de pline de simboluri și așa de impresionante că le las deschise și mă rog lui Dumnezeu să conducă mintea noastră în înțelegerea acestor lucruri. Întâlnirea noastră precedentă s-a numit Conspirația Tăcerii, în care omul însărcinat de Dumnezeu să fie manager al creațiunii tace. Și nu am judecat motivele pentru care el tace, dar el tace. Acum noi o să revenim la această temă cu partea a doua, în care vom mai constata că mai este cineva care tace afară de el. Însuși Dumnezeu tace. El a vorbit înainte și el vorbește cu tine înainte de a face fapta aceea. Și face tot ce poate și luptă cu sufletul tău, cum scrie în Genesa, el lupta Duhului Sfânt cu sufletul tău, nu face lucrul ăsta, nu merge pe drumul acesta, se ține la Balaam și încearcă să-l oprească. Nu că i-ar strica afacerile lui Dumnezeu, Dumnezeu nu are afaceri care pot fi stricate, nu se întâmplă nimic. Dar Balaam are o viață care poate fi nenorocită și din pricina aceasta, cum un părinte se ține la copilul lui și luptă cu el, nu face lucrul ăsta, nu te duce acolo, nu lua... La fel luptă Dumnezeu cu noi. Și vom constata că după ce luptă cu noi și cu sufletul nostru să nu se întâmple lucrul acesta și cineva este totuși atât de înclinat și pornit încât să-l facă, de nu-l poate opri nimeni, absolut nici îngerul lui Dumnezeu, dacă stă înaintea lui, nu-l poate opri, Dumnezeu tace. Dar după ce s-a întâmplat lucrul ăsta, Dumnezeu nu tace. Ci intervine. Și am descoperit noi că înțelegerea noastră, cum că păcatul ar fi prevenit pe Dumnezeu să mai comunice cu noi vreodată, înțelegerea aceasta este greșită, profund greșită. Într-adevăr, păcatul este un zid de despărțire între om și Dumnezeu, dar niciodată între Dumnezeu și om. Boala copilului tău, suferința lui, temperatura lui, infecția lui, mâna lui ruptă. Copilul acesta care a căzut la Loma Linda de curând și mi-a spus ginerele meu, zice, a venit cu creierul lovit, a intrat cu bordul într-un beton și i s-a umflat creierul în cap într-un ritm amenințător și a trebuit să-i desfacem capul și să-i punem la frigider osul de aici și să lăsăm creierul să se umfle, altfel ar fi murit bietul copil. Dar acum n-a murit, creierul s-a dezumflat, au scos osul de la frigider, l-au pus înapoi, l-au cusut, l-au trimis acasă, l-au aplaudat, e totul bine. Mama nu a părăsit pe copilul ăsta fiindcă uite ce a făcut, a intrat cu capul în beton, dimpotrivă. Mama a dormit acolo, în spital, mama a luptat, domnul doctor, ce se poate face? Cum am putut noi înțelege că în momentul când cineva a greșit, din clipa aia Dumnezeu i-a întors spatele, nu te mai cunosc? Mie nu-mi place de tine decât când execuți lucrurile așa cum... Nu. Cu atât mai mult ești tu mai aproape de copilul tău bolnav. Și încă tot vorbim de Susanna Wesley, pe ea au întrebat-o, din 17 copii câți ai tu? Pe care îl iubești cel mai mult? De care ți este cel mai dor? Zice, de cel plecat departe? Pentru ăsta sufăr mai mult decât pentru 16 prezenți. Și de care ești tu cea mai apropiată? De cel care suferă, de cel care e bolnav, de cel care nu poate. Acolo îmi pun toată viața. Tatăl meu nu a înțeles niciodată de ce bunica era așa de atașată de cel mai rău dintre frați. Ei au fost răi toți și suntem răi toți, dar unul era cel mai rău dintre toți, ăsta era campion, și bunica era atașată de el și tata nu a înțeles niciodată lucrul ăsta. Dar că am găsit în Biblie că așa se întâmplă. Așa este Dumnezeu, el merge nu cu turma de oi, el merge cu ultima din turma. Cu cea care târăște piciorul, cu cea care e zăpăcită și fuge ba după o bălărie colo, ba după ea înapoi, până la urmă a căzut peste margine într-o prăpastie de nu mai puteai să o scoți nici cu macaraua de acolo și s-a dus după ea. Acesta este Domnul de care nu place unor oameni. Dar pentru aceasta a venit Iisus între noi, ca să ne spună aceste adevăruri. Dacă sunt gustoase sau nu, el nu întreabă. Ce l-a întrebat dacă este adevărat sau nu acest lucru. Așa că astăzi, în cadrul seriei noastre Safir Străveziu, prezentarea a doua, vom constata că nu a fost un simplu incident faptul că Dumnezeu a comunicat cu Adam în fiecare zi înainte de păcatul lui și apoi a comunicat cu el imediat după păcatul lui. Acolo nu a căzut cortina și s-a făcut întuneric. Ci după păcat s-a auzit același glas. Adame, unde ești? Nu Dumnezeu s-a ascuns de el. Nu. El s-a ascuns de Dumnezeu. Lucrul ăsta trebuie bine înțeles. Niciodată în Biblie nu scrie că Dumnezeu a fost în păcat cu omul. Nu. Pentru că el a fost din totdeauna în păcat. Scrie că omul a fost în păcat cu Dumnezeu. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Și pentru cei care au părerea că omul credincios și numai cei credincioși sunt favoriții lui Dumnezeu, astăzi pilda lui Dumnezeu ne va da o palmă peste față. Sper să ne fie rușine, dacă va fi posibil, dacă mai avem așa ceva. Cei care au, vreau să spun. Am trăit personal această rușine și văzând lucrul acesta, m-a impresionat mult meditația de astăzi din Ioan 3 cu 16. Nu a avea, ci a fi, m-a impresionat până la lacrimi și până la rușine când am văzut că Dumnezeu îl vizitează pe Cain, cel din tâi criminal din istorie. Asta e pentru noi cel din tâi criminal din istorie. Pentru Dumnezeu este copilul lui. Copilul lui care a ales să meargă pe drumurile acestea. Îl vizitează și luptă cu el din răsputeri să nu se întâmple ce urmează să se întâmple, fiindcă Dumnezeu care se uită de sus vede altfel. Vede altfel. Și îi spune lui, vezi că ești pe un drum periculos, drumul ăsta duce la moarte, oprește-te aici, fii atent, fă cu tare lucru. Dar el este un cuvânt aici în Genesa destul de greu, care aș vrea să nu fie niciodată prezent în viața vreunuia dintre noi, să nu fie citat în raportul vieții noastre. Domnul i-a zis lui Cain, de ce te superi? De ce te mâni? Știți că pe el îl interesează cum arată fața noastră, îl interesează fața întunecată a bisericii. Pentru el nu este un lucru de trecut cu vederea, el vrea să știe. Dacă tu vezi un copil la masa ta cu față de mort sau vânăt la față, nu îi bagi mâncare în sân și îl trimiți la școală, ci imediat te alarmezi și spui, ce-i fața asta la tine? Ce se întâmplă? Se întâmplă ceva cu el. Și imediat când a vorbit cu Cain, a spus, nu arăți bine, primul lucru, nu arăți bine, se întâmplă ceva cu tine. Așa cum acest bun om al lui Dumnezeu, care vine când și când printre noi, Aurel Dolan, dintr-o mare lume care a fost acolo la Balta Albă, pe omul ăsta l-a interesat nu predica mea, ci fața mea. Și cu ochiul lui specializat s-a uitat la mine și a spus, fața ta nu arată bine. Tu trebuie să ai o tensiune groaznică. Vezi, domnule, de treabă, eu n-am văzut doctor în viața mea, păi tocmai de-aia ești aici. Vino încoace. Dumnezeu a privit la fața lui Cain și a spus, nu arată bine. Noi ne întâlnim aici în biserică și fiecare pune masca acum coborând din mașină. Unul suntem în mașină, cum ajungem în parcare, oprim mașina, luăm repede și așezăm frumos una de asta comică sau depinde fiecare ce fel de mască are, sau sunt unii credincioși care pun de astea solemn, așa bine mulate pe față, știi, ca să fie, și sunt așa de serioși ca farisei sângerați, care erau așa de serioși și de umili, mergeau numai cu capul în jos, să le vedeau de grinzi, de praguri, erau peste tot loviți, dar așa erau de credincioși ei. Nu, pe Dumnezeu nu aceasta, nu masca cuiva îl interesează pe Dumnezeu. Asta interesează pe un fățarnic despre alt fățarnic. Dar pe Dumnezeu nu-l interesează acest lucru. Interesează fața, nu masca. Și noi păzim așa de bine masca, să nu cumva să se afle că e mască. Vezi, când ieșim în public zâmbim, să ne vadă lumea, că zâmbim, ce e la noi acasă nu-i problemă, da? Sau ce e la noi în suflet, dar când ieșim în public să... Dumnezeu privește la Cain și nu-l interesează masca, ci fața. Fața ta nu arată bine. Pentru ce ești supărat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? De ce fața asta întunecată, supărată? Dacă este adevărată Evanghelia aceasta pe care o predici, dacă e adevărată credința pe care o mărturisești, dacă e adevărat că te îndrepți spre unde spui că te îndrepți și sunt adevărate făgăduințele lui Dumnezeu, ce e fața asta la tine, frate? Poate cineva care nu știe limba pe care o vorbești să citească pe fața ta credința ta? De ce ți s-a posomorât fața? Și auziți o expresie la Dumnezeu. Nu-i așa? Asta însemnează consultare. Ce zici? Ce părere ai? Dumnezeu nu basculează în viața noastră marile lui principii și directive. Nu. El se consultă totdeauna cu noi. Judecați voi! A trecut vremea acestor apărători adevărului care au trântit mulțimi de oameni la pământ și le-au demonstrat că ei au dreptate. A trecut vremea aceea când cineva tortura cu argumente pe un altul care n-avea săracul grenade la el sau argumente, era bătut de argumente. În sfârșit, oamenii au deschis ochii și au înțeles că metoda lui Dumnezeu este dialogul. El stă de vorbă. Veniți totuși să ne judecăm. Veniți să stăm de vorbă. Dumnezeu știe că dacă sufletul tău nu aderă la un cuvânt al lui, degeaba îl spune Dumnezeu. Și El lucrează cu sufletul tău ca să-ți deschidă ochii, să vezi lucrul acesta și ceea ce faci să plece din lăuntru tău, din sufletul tău. Așa lucrează Dumnezeu. Nu există presiune sau forță la Dumnezeu de niciun fel. De aceea această expresie frumoasă, nu-i așa? Ce ar fi să învățăm de la Dumnezeu? Cum îndreptăm pe aproapele nostru? Noi nu suntem cei indiferenți, nu ne pasă de... Ci ne pasă, mă doare sufletul, cine cade și eu să nu ard? Dar care este calea lui Dumnezeu? Calea lui Dumnezeu a fost aceea de a cere omului acesta, hai să ne uităm amândoi la același tablou, nu e așa că vezi acolo lucrul acesta? Și el este cel care descoperă, nu e așa? Dacă faci binele, vei fi bine primit. Adică Dumnezeu îi comunică lui Cain aici legea semănatului și seceratului. Și spune, nu conta pe niște minuni care nu vor avea loc niciodată. Dumnezeu n-a promis așa ceva? Cineva care pune în gura lui Dumnezeu sau în contul lui Dumnezeu că ar fi promis vreodată că omul poate să semene una și să secere alta, cineva care face lucrul acesta nu reprezintă pe Dumnezeu, n-are cum. Dumnezeu este acela care îi spune omului acestuia, fii foarte atent, să nu te mintă cineva că tu poți să faci răul și o să fie bine de tine. Nu are cum să se întâmple treaba aceasta. Nu e așa? Dacă faci binele, vei fi bine primit. Bine? Bine. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine și la rugăciune când te apleci să ține după tine. Te urmărește continuu cu o insistență demonică. Am văzut fete adolescente puțin zapacite. Telefoane, texte, toate, din 5 în 5 minute, de texte, de prietenul, nu știu unde. Ce ai măsură de suni așa din 5 în 5 minute? Pe cine verifici, pe cine urmărești? Păi nici ăștia de la FBI, ăștia îți dă 20 de ani, te urmăresc. Tu, cine e ăsta pentru tine, mă, banditul ăsta pe care îl cauți tu din 5 în 5 minute, să vezi unde se mișcă, ce gândește, ce face, iei tonul, iei temperatura? Cine e, domnule? Pe când aici, uitați-vă cât de frumos spune bunul Dumnezeu, fii foarte atent, păcatul în primul rând pândește și al doilea se ține după tine. Că te duci la biserică, mergi la masa de studiu și deschizi Biblia. Indiferent unde te duci, ochii tăi în biserică se vor uita după lucruri spurcate. Mintea ta nu va fi gândul lui Hristos, ci va fi în altă parte. Fii foarte atent să ține după tine când stai cu Sfânta Cină în mână, fie să dai cuiva, fie să iei Sfânta Cină și împărtășania Domnului, să ține după tine. Deci înțelege lucrul ăsta. Nu-l trata cu superficialitate pe asta. Pândește și ți-e ține, dar am o veste bună. Tu poți să-l stăpânești. Cum, Doamne? Simplu. Pot totul în Hristos care mă întărește. Aceasta este calea. Însă, după aceste cuvinte nemai auzite de frumoase și pline de conținut, sunt ispitit să rămân aici. Dar trebuie să mergem mai departe, avem drum lung. După aceste cuvinte, există acest cuvânt dramatic, groaznic, negură. Însă Cain a zis fratelui său. Însă însemnează în ciuda sfatului pe care l-a dat Dumnezeu, însemnează, deși Dumnezeu i-a făcut clar lucrul ăsta și a înțeles clar, în ciuda tuturor acestor lucruri, însă omul acesta, în loc să citească în sfatul lui Dumnezeu o expresie a iubirii lui Dumnezeu, a citit în sfatul lui Dumnezeu o restricție și s-a revoltat, lui nu-i plac restricțiile, nu-i place să-l sfătuiască nimeni, să-l direcționeze nimeni. Mintea lui trebuie să hotărască, nici chiar Dumnezeu din cer, vorba lui Faraon. Cine e Dumnezeu să mă învețe pe mine să nu ascult de nimeni? Nici că de obicei oamenii care nu ascultă de nimeni, în primul rând nu ascultă de Dumnezeu. Și există acest cuvânt tragic, însă. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haide să ieșim la câmp. Și pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Discutăm, am auzit de multe ori cuvânt despre cele două jertfe, că una era jertfă de sânge, că una era din roadele pământului și că de asta și că de cealaltă. Nu. Diferența nu este aici. Din nefericire, totdeauna umblăm la frunze, la vopsea, la înfățișare, adică la aparență, ceea ce Domnul Hristos a promis că nu va face. El nu va judeca după aparență, ci va judeca după adevăr, întotdeauna. Diferența între acești doi închinători nu a constat în felul jertfei pe care au adus, ci în credința care a făcut să se nască acest fel de jertfă. Abel nu a fost primit datorită felului de jertfă pe care a adus-o și Cain nu a fost respins datorită felului de jertfă pe care a adus-o, ci Biblia spune prin credință Abel. Deci de acolo pornește totul. Trebuie să mergem totdeauna la izvor, dacă într-adevăr avem și sunt convins că avem bună intenție de a schimba cursul vieții noastre. Surprinzător, după o așa crimă haină, versetul următor, după cuvântul l-a omorât pe Abel, după cuvântul l-a omorât, urmează cuvântul Domnul. Domnul i-a zis, păi tu nu mai vorbești cu aproapele tău dintr-o vorbă care ți-a zis-o odată și tu nu mai vorbești cu el. Aici nu e vorba de o vorbă. Aici este vorba de o crimă haină care se comite chiar pe fond religios. Crima este amestecată cu jertfa. Și întreba de une zi un teolog, nu cumva este o formă luciferică de revoltă împotriva lui Dumnezeu? O, vrei sânge? Am să-ți dau sânge. Și a dat sângele fratelui lui. Nu vreau să intrăm în domeniul ăsta care aparține doar lui Dumnezeu. Dar vă rog să fiți pregătiți ca atunci când Dumnezeu va vorbi despre lucruri să rămâneți cutremurați în suflet, pentru că adevărul merge foarte departe și foarte adânc. Dar imediat după cuvântul l-a omorât, urmează cuvântul Domnul a zis. Adică vreau să spun că dragostea lui Dumnezeu este o dragoste veșnică. Nu se poate așeza ceva între Dumnezeu și tine. Niciodată. Unde se poate așeza ceva este între tine și Dumnezeu. Acolo da. Dar între Dumnezeu și tine, nu. Unde e fratele tău? Îl întreabă. El răspunde. Pe mine mă întrebi? N-ai zis tu că tu ești păzitorul tuturor oamenilor și n-ai spus tu că tu ne păzești ziua și... Ce mă întreb pe mine? Eu fac ce vreau. Tu trebuie să răspunzi la întrebarea asta. Unde e fratele meu? Tu ești păzitorul. Eu sunt păzitorul? Tu ești păzitorul. Mustește revolta aceasta în fiecare cuvânt care este în sufletul omului acestuia. Dumnezeu nu se împiedică de un astfel de lucru cum ne împiedicăm noi în dreptul copiilor noștri sau la unei persoane pe care o vedem înrăită, amară ca fierea și ne... Nu. Dumnezeu vrea să știe ce e în spatele acestei amărăciuni, de unde vine așa ceva. El vrea să vindece cauza acestei amărăciuni, nu fierea. Fierea nu ar fi acolo dacă nu ar fi o cauză anumită. Unde e fratele tău? Eu nu sunt păzitorul fratelui meu. Nu? A doua întrebare. Ce ai făcut? Păi, dar de ce nu știi? Tu ai spus că ești atot știutor. Ce? Mă întreb pe mine ce am făcut. Știi ce am făcut? Știi de unde vin și ce? Ce ai făcut? Glasul fratelui, sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Oh, înseamnă că știi. Înseamnă că știi. Te-am disprețuit în sufletul meu că am crezut că nu știm. Știți ce l-a împietrit pe faraon? Cel mai mult de a rezista lui Dumnezeu și și-a bătut joc de Dumnezeu. Cine e, mă, Dumnezeu acesta? Vedeți-mă numai de treabă. Știți ce l-a împietrit pe omul ăsta așa de groaznic? Umilința lui Dumnezeu. Auzi, Dumnezeu îi cere voie acestui individ. Te rog, dă voie poporului meu să plece. Păi cum, mă, când Dumnezeu, păi ei poruncesc cu fulgere, mă, frate? Când a tunat odată, ei l-au moartea pe tot de a sări fulgii după ei. Nu, Dumnezeul nostru nu poruncește cu tunete. El poruncește ca un susur blând. Și când i-a spus omul ăstuia, dă voie, te rog, atunci s-a revoltat satana în el, s-a ridicat în gânfarea lui peste. Cine este Dumnezeu să asculte el? Păi acesta este el. După cuvintele lui Iisus, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât cel mai mare om născut din femeie, care era Ioan Botezătorul. Și Ioan a spus, zice, știți cine e mai mare decât mine? Este el căruia nu sunt vrednic să-i nod și returile la sandale. Și cu alte cuvinte, matematic discutând, Iisus era cel mai mic din împărăția cerurilor. Sigur că noi nu am reușit să vedem încă adâncimea umilinței lui, nici nu ne place foarte mult să ne uităm în direcția aceasta, că amețim. Când ne uităm la mândria noastră, la iritarea noastră, la felul nostru de a fi și când vedem felul lui de a fi aplecat și spălând picioarele acestor ucenici rând pe rând, ba unul dintre ei a zis, nici nu vreau să discut despre umilința ta, cu mine nu o să se întâmple așa ceva, eu nu pot să văd umilința lui Dumnezeu să mă faci și pe mine tot ca tine. Eu vreau să rămân mai departe, cel mai numărul unu, cel mai mare dintre ucenici. Și dacă te văd pe tine făcând așa ceva, mi-e teamă să nu mă schimb și eu în asemănarea ta. Cu mine nu se va întâmpla așa ceva. Atenție, a spus Iisus, dacă nu se întâmplă treaba asta cu tine, tu nu o să ai parte cu mine. Domnul îi spune, acestea sunt consecințele păcatului tău. Pământul este blestemat. Tu ești izgonit, vei munci mult, pământul va refuza să te asculte și vei fi pribeac și fugar cât vei trăi. Nu te va fugări Dumnezeu așa cum foarte urât ai scris în cărți, în articole, în tot felul de predici pe care le-ai ținut, te-a fugărit Dumnezeu, nu te-a fugărit Dumnezeu. Te fugărește cugetul tău pe care se găsește sângele fratelui tău și fugi până la moarte. Și Dumnezeu ar vrea să nu fugi. El ar vrea să te elibereze de vina sângelui vărsat. Și să nu fie nevoie să fii fugar pe pământ, că oriunde fugi, fugi degeaba. Și cuvintele acestea sunt exprimate chiar în discursul lui. Când a auzit de consecințele păcatului lui, nimănui nu-i place să audă de consecințele alegerilor lui și în speță dacă cineva aude că starea în care este acum este produsul sau fructul sau rodul unor decizii pe care le-a luat, este atât de revoltat că nu suportă. Nu vrea să audă că el însuși este autorul nefericirii și nenorocirii lui. Omul rezistă cu greu la așa ceva, se revoltă și așa a făcut Cain. Ce pedeapsă? E prea mare. Prea mare. Este o nouă formă de revoltă. Păi știi ce vrei să spui când spui prea mare? Spui că Dumnezeu este un abuziv. Nu Dumnezeu te-a pedepsit, nu Dumnezeu a pedepsit pământul, nu Dumnezeu te-a pus pe tine să muncești, nu Dumnezeu te-a pus să fii fugar pe pământ. Te fugărește conștiința ta. Dumnezeu a vrut să te scutească de așa ceva când ți-a spus nu așeza pe conștiința ta așa ceva. Pentru că nu va fi greu, nu va fi ușor de purtat. Și încheie el încheie discursul acesta, în ciuda faptului, este al doilea însă pe care îl întâlnim aici. Dumnezeu îi promite, nu se va întâmpla așa ceva. Nu te omoară nimeni. E problema din conștiința ta. Eu stau garant, eu voi pune un semn asupra ta, nu se atinge nimeni de tine. Dumnezeu nu are plan să te omoare pe tine, are plan să te scape, să te vindece, să te izbăvească. Nu gândind, știi că așa a fugit Adam după păcat, nu trebuie să fugi de Dumnezeu, trebuie să fugi la Dumnezeu. Pentru că David spune, aș vrea să fug, dar unde să fug? Să fug în cer, să fug în mare, să fug în deșert. N-ai unde, nu pot să fug. O singură dată va fi fuga de Dumnezeu, ea se numește moartea a doua. Asta e singura fugă de Dumnezeu. Și fuga aceasta nu va dori să fie avut-o nimeni, nici chiar diavolul. Însă, reacția este la fel de nenorocită. După ce Dumnezeu îi spune, nu e nevoie să fugi. E nevoie să te întorci la Dumnezeu, e nevoie să fugi la Dumnezeu. Asta e tot. Nici de cum, i-a spus Domnul. Nu crede pe nimeni care ți-a spus lucrul ăsta. Oricine mă va întâlni, mă va omoră. Nu, nici de cum. Dar lucrul ăsta nu ți ajută decât dacă îl crezi pe Dumnezeu. Dacă nu îl crezi, nu are valoare decât de zgomot în viață. Dacă va omorâ cineva pe Cain, discută cu mine. Eu sunt păzitorul tău. Reacția în fața acestei evanghelii nemai auzite este aceeași. Cain a ieșit din fața Domnului. Trebuia să intre, nu să iasă. A ieșit. Spuneți voi toți, la întrebarea lui Dumnezeu, ce mai puteam să-i spun omul ăstuia și nu i-am spus? Ce mai puteam să fac pentru omul acesta și n-am făcut? Cine are un răspuns la o așa întrebare? Dar Cain a ieșit din fața Domnului. Aș vrea să marcăm lucrul acesta atunci când Dumnezeu i-a spus lui, fii atent, fii atent la ușă. Fie că e ușa ochilor, fie că e ușa urechilor, fie că este ușa gusturilor, fie că e ușa gândurilor, imaginație, minții, fii foarte atent la intrările în suflet. Pe aici intră, în Atlanta se intră pe multe freeway-uri și în viața noastră se intră pe... Fii foarte atent la intrări, i-a spus Domnului Cain. Și dacă cineva ar fi privit din spațiu... Și vă solicit atenția în mod deosebit acum. Dacă cineva ar fi privit din spațiu, ce ar fi văzut la ușa lui Cain? Cine poate să-mi spună? Cum? Pe diavolul. Nu era răspunsul, este bun. Dumnezeu a zis, cineva pândește la ușă. De-aia e numai jumate din răspuns. Ce ar mai fi văzut cineva la ușa lui Cain dacă ar fi privit acolo? Partea asta n-am văzut, o vedeți? O vedem numai pe aia. Ar mai fi văzut pe cineva stând acolo și bătând. Eu stau la ușă și bat. Eu te sfătuiesc pe tine să faci acest lucru. E adevărat, era cineva care pândea acolo și era cineva care bătea. Și asta este la ușa fiecărui suflet. Absolut a fiecărui suflet. Ia seama ce este la ușa ta. Eu stau la ușă și bat. Nu e așa? Nu este clar? Ai o explicație mai bună decât cea pe care ți-o dă Dumnezeu. Vreau să te ascult, i-a spus lui Iov. Învață-mă, spune-mi tu mie, dacă tu nu înveți de la mine, vreau să învăț eu de la tine. Spune-mi tu mie, dacă ai o explicație mai bună decât aceasta, eu vreau să te ascult. Care a fost explicația lui Iov? Eu vreau să fac ce vreau cu viața mea. Cineva din familia noastră, așa din senin, în prima zi de școală, în timp ce ne pregăteam acolo, s-a uitat la mine cu o față sfidătoare și mi-a spus: eu mă îmbrac cu ce vreau eu. Prima zi de școală era aceasta, adică de grădiniță, de fapt. Eu mă îmbrac cu ce vreau eu. Din fericire a fost cineva acolo care i-a spus: nu atâta timp cât locuiești la adresa asta. După aceea ne-am împăcat. Dar vreau să întreb. Eu fac ce vreau cu viața mea. E rău sau e bine lucrul ăsta? Rău? E bine, mă, fraților. Pentru asta ne-a creat Dumnezeu. Și nu, întrebarea nu este dacă vrei să faci ce vrei cu viața ta, pentru că tu tot asta ai să faci. Întrebarea este dacă ceea ce vrei să faci cu viața ta e bine sau rău. Dumnezeu nici nu vrea să faci tu ceva care nu vrei să faci. Nu. Nu. Pe cine dă cu bucurie, adică e clar lucrul acesta. Dumnezeu asta vrea. Ca tu să faci ce vrei. Dar să te întreb dacă ceea ce vrei e bine sau e rău. Și acum, un pic de atenție, vă rog. Vreau să-mi spuneți dacă Iosif a făcut ce a vrut sau nu. Da, zice unul. Cum? Și ce a vrut el? Când doamna aceea, știți voi povestea. Ce a vrut Iosif când doamna i-a zis, nu știu ce. Vă spun eu ce a vrut. A vrut să nu vrea. Vreau să nu vreau. El a făcut ce a vrut. Nu e adevărat că acela care se scaldă în păcat și își distruge sănătatea și viața, acela face ce vrea și eu, chipurile sunt la credință, eu nu fac ce vreau. Știți ce fac eu în clipa asta când sunt pe amvonul ăsta în fața voastră și audienței noastre? Știți ce fac eu acum? Fac exact ce vreau. Și cu mare plăcere. Și cu mare bucurie. Exact ce vreau. Dar mă rog lui Dumnezeu să nu vreau niciodată ce nu vrea Domnul Dumnezeul meu. Pentru asta mă rog întotdeauna. Pentru că eu nu știu ce vreau. Dar vreau să îmi supun întotdeauna acest vreau. Cum am spus în acea predică, bagheta e mâna ta, tu dirigezi opera vieții tale, intrări și ieșiri și așa mai departe, dar tu care ești credincios și iubești pe Dumnezeu, îi întorci lui bagheta aceasta și îi spui: Doamne, dirigează opera vieții mele, pentru că tu ești compozitorul și dirijorul. Dar Samson a făcut ce a vrut? Da. L-au rugat părinții lui și i-au spus: nu e bine lucrul ăsta. Uite, altceva ar fi bine. Și Samson ce a zis el, așa cu alte cuvinte? Nu, eu fac ce vreau. Și? Care a fost problema? Că a făcut ce a vrut? Nu. Problema nu a fost că a făcut ce a vrut. Problema a fost că nu știa ce vrea. Vreau asta. Pe ce e asta? E, nu așa. Ce e asta? Fac ce vreau? A intrat în casa aceea și când a ieșit din casa aceea n-a mai făcut niciodată ce a vrut. Iosif a zis: fac ce vreau și vreau să nu vreau. Și toată viața lui a făcut ce a vrut. Pentru că a trăit în această sfântă libertate. Domnul stă la ușa Laodiceei și Laodiceei nu-i spune: vezi că păcatul pândește la ușă. Ei nu-i spune ce i-a spus lui Cain. Dar de ce nu-i spune? Pentru că păcatul este deja în casă. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu leapă de pe omul acela care a deschis totuși ușa. Și păcatul care pândea a intrat în casă. Nu. Păcatul a intrat deja în casă, dar el vine și stă la ușă și bate. Înainte venea să vorbească cu Adam ca marele prieten, acum vine ca prieten și ca medic. Să-i vindece sufletul și să-l salveze. cum e viața? Păi viața nu este altfel decât cum o vezi. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu, dar nu uita, frumusețea nu este în cuvântul lui Dumnezeu. Frumusețea este în ochiul care privește. Biblia nu trebuie rescrisă, trebuie recitită. Și prin ce ochelari, domnul doctor, să recitim Biblia? Este un experiment acesta care a fost văzut de milioane de oameni. Și vă rog să vă urmăriți atenți, pentru că voi sunteți multitask. Voi puteți să faceți mai multe treburi în același timp. Așa este viața, ca ochelarii prin care o privești. Aceasta e culoarea vieții tale, nu cea a mediului tău, ci cea a ochelarilor prin care privești lucrul acesta. Și dacă e vorba să discutăm de culoarea ochelarilor noștri și de ochii prin care vedem lucrul acesta, singurul lucru care poate să dea pace și care poate să dea împlinire și fericire vieții tale este dacă privești această viață și îl privești pe Dumnezeu prin ochii lui Iisus. Acesta este singurul lucru. Altfel, uite-te la cameleonul ăsta, o să schimbi o culoare cu alta. Nu se va întâmpla altceva, nimic. Te muți dintr-un loc într-altul, schimbi o culoare cu altă culoare și când ai și mai multe culori, te faci exact ca o zebră. Le iei pe toate, toate sunt acolo. Contează enorm dacă vom privi pe Bunul Dumnezeu, nu prin ochii lui Cain, ci prin ochii aceia ca para focului despre care scrie cartea Apocalipsei. Care era singurul păcat al lui Cain? Cine știe? El a avut numai un singur păcat. Sunteți... Cum? A respins sfatul lui Dumnezeu. De ce? Cine respinge sfatul lui Dumnezeu? Uitați ce spune Sfânta Scriptură. Zice că, spune că el avea un singur păcat. 1 Ioan 3:12. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău. N-ai cum să asculți sfatul lui Dumnezeu când, așa cum a spus Domnul Hristos iudeilor în Ioan 8:44, problema voastră nu este cu mine, ci cu tata, cu tatăl vostru. Voi aveți de tată pe diavolul. N-are cum să vă placă Evanghelia, n-are cum să vă placă cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, n-are cum să vă placă frumosul, n-are cum să vă placă binele, pentru că diavolul este criminal, este ucigaș, este tatăl minciunii, nu al unei minciuni, al minciunii aceleia despre Dumnezeu, din care au izvorât minciunile toate. Și asta spune Iisus. Problema lui Cain era că era de la cel rău și atunci nu mai e nimic de mirare din tot ce s-a întâmplat. Problema acelor care urau pe Iisus și l-au răstignit nu era teologia lui Iisus, ci era tatăl. Voi aveți de tată pe diavolul și de aici a izvorât lucrul acesta. Și e bine să mă întreb și eu, cine este tatăl gândurilor mele și al pornirilor mele și al atitudinii mele și al răspunsului pe care îl dau eu? Cine e tata la treaba aceasta? Dacă eu spun o minciună, cine e tata la treaba asta, frate? Nu e clar cine este tata. Dacă în sufletul meu se ridică invidia sau urea sau crima, pur și simplu, nu e clar ce tată are lucrul acesta. Și noi ne luptăm întotdeauna cu efectele, cu stilul de viață, cu păcatul, cu tare. Nu, 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 e problema de tată. Iisus nu-i spune la odicei, luptă-te cu, ești oarbă, ticăloasă, nenorocită, luptă-te cu aceste lucruri, să nu mai fii oarbă, du-te, pune mâna și vezi, să nu mai fii ticăloasă și nenorocită și goală. Nu-i spune nimic despre lucrul acesta. Îi spune că un singur lucru ai de făcut, dacă auzi că bate cineva și deschizi, toate aceste lucruri se vor rezolva de la sine. Noi încercăm să le reparăm. Cain a ieșit de la fața Domnului. Nu. Nu există niciun viitor departe de fața Domnului. Aș vrea să păstrăm în sufletul nostru un loc pentru cel care este biruitor și a pornit biruitor și să biruiască. Biruința noastră nu e asupra unui anume păcat, ci biruința noastră este să deschidem ușa ca să poată să intre cel ce bate la ușă. Aceasta e singura biruință care se cere de la noi. Celelalte lucruri sunt simple consecințe naturale. Uiți de ele, așa cum scrie în Iov, ca de niște ape care s-au scurs, ca un vis la deșteptare. N-am crezut niciodată că scap de blestemul ăsta sau de păcatul ăsta. Nu e problema ta. Problema ta este să deschizi ușa. Și dacă ai deschis ușa, vreau să spun că Domnul Hristos va intra în viața ta însoțit de toate darurile pe care le poate da Dumnezeu și de toate comorile cerului. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și biruiește să deschidă, voi intra la el. Nu în vizită, ci eu și tatăl meu vom veni și vom locui la omul acela. Și starea de pe urma omului aceluia va fi de 7 ori mai bună și mai frumoasă, imaginabil. Dumnezeu să ne dea darul acesta chiar astăzi, chiar acum și chiar aici. Amen.